Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Alente. Alente står for All Entertainment og en av Nordens aller største distributører av TV-kanaler og streamingtjenester. Med Alente så får du all den beste underholdningen, altså filmer, serier, sport, strømmetjenester, på ett sted. Jeg har sjelden før sett så mye på TV som jeg har gjort denne vinteren, og jeg har derfor noen helt konkrete tips til deg. Hvis dere ikke har sett du og kjæresten din filmen Oppenheimer, så ligger den på Sky Showtime. Den lang og god, mye dialog, dere har tid til å spise mye snacks mens dere ser den. Hvis en del av gjengen I din familie under 6 år, så kan det hende at Paw Patrol veien til deres hjerte. Du kan også på Sky Showtime se Paw Patrol The Mighty Movie. Et helt annet tips til dere som glad I reality og litt sånn her feel-good-tv, det å se Sommerhytta på TV 2, eller Camp Culinaris på Viaplay. Alle disse filmene og seriene og kanalene og plattformene tilgjengelige på Alente. Du kan strømme på mobil, på nettbrett, på PC, på smart-TV. Alente har noen flexpakker som gir deg muligheten til å bytte mellom innholdet som passer deg best fra måned til måned. Hvis du har en flexpakke, så kan du velge mellom flere strømmetjenester og kanalpakker ettersom dere ønsker dere I din familie. Bli kongen eller dronninga da, av underholdning med Alente, altså TV og streaming I samme pakke. Gå inn og sjekk ut. Og finne ut hva som passer best for deg og dine på alente.no. Følelser en del av livet og av hverdagen, enten du vil eller ikke. Og noen følelser jo deilige, ikke sant? Koselige og fine og harmoniske og sånn. Og andre ikke det. Sinne kanskje en av de følelsene som mest utfordrende. I hvert fall for meg. Jeg synes det vanskelig å både være sint og å være rundt andre mennesker som sinte. Så hva gjør du når ungen din blir skikkelig sint? Hvordan kan du ta imot et sinnet barn på en god måte? Og hva hvis ungen din mye sintere enn alle de andre barna? Velkommen til Foreldrerådet, folkens. I dag skal det handle om sinne. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Per Martin Løken, psykologspesialist ved Nikvolds institutt.
Takk for det.
Du, hvorfor det sånn at noen barn blir mer sinnet enn andre?
Det nesten som å spørre hvorfor det noen barn som har lyst hår og noen som har mørkt hår.
Ja.
Det ligger litt I genene våre. Jeg tror man født med en genetisk sårbarhet da, for å kanskje ha mer følelser generelt.
Ja, vi har laget en episode tidligere om temperament.
Ja, det litt der. Sånn, ja.
Så man født med en komponent for å bli mer forbannet, kanskje?
Ja, det tenker jeg. Og I tillegg så formes vi jo av de erfaringene vi blir møtt med, eller de omgivelsene rundt oss. Så det klart at det mer irritasjon og frustrasjon, så øker jo sinne også.
Ja, sånn at, fordi man lærer det av omgivelsene, liksom?
Ja, enten at man lærer det av å se på andre som blir sinte, eller at det bygger seg opp en frustrasjon som må ut på en eller annen måte. Mm. Så, men alle barn jo sinte, alle mennesker jo sinte. Sint jo en følelse, og egentlig ikke en adferd, holdt jeg på å si. Så det jo viktig også å definere det. Det mange som tenker på sinne som det man gjør når man sint,
ja.
I stedet for hvordan man har det inni seg når man sint.
Ja, det som med alle følelser, at man glemmer at det liksom, level 1 den hvordan det kjennes ut, hvordan... Når du sint, hvordan kjenner du det inni kroppen din at du sint?
Mm.
Og så level 2, hva du gjør ut. Men du kan sitte og være sint helt stille.
Ja, I tillegg så har du tankene rundt det da.
Ja.
Om hva som skjer, hvordan du tolker det. Planlegging av hva du skal gjøre. Eller impulsiviteten.
Ja. Mm. Jeg kjenner noen foreldre som veldig lite sinte, eller I hvert fall viser de med lite sinne ut, men de har fått et veldig fyrig barn.
Ja.
Og det sånn, hvor mammaen da, som jeg kjenner best, den sånn, jeg vet ikke helt hvor det kommer fra, for det liksom fremmed for dem å deale med liksom treåringens sinneutbrudd da.
Mm, og det ikke byttet barn ved fødsel.
Nei, så vidt jeg vet, det ikke det.
og det jo, gener jo lite forutsigbare også, man vet jo ikke hva som ligger der. Dette jo ikke jeg ekspert på heller, Nei. Genetikk. Så jeg jo mer opptatt av det psykologiske og hvordan det kommer til uttrykk. Så igjen så det en kombinasjon eller en interaksjon mellom medfødt sårbarhet og hvordan du blir møtt.
Ja, og så kan det hende at, ikke sant, min venninne, det kan jo hende at hun egentlig har masse sinne inni seg, bare at hun har lært seg å ikke uttrykke det sånn.
Eller undertrykke det.
Ikke sant? Og så kommer det et helt uskyldsrent barn til verden som ikke har fått på de filterne, og da kommer det rett ut. Det jo det som innmari fint og litt vanskelig med barn.
Det det, og så ble jeg veldig nysgjerrig på hvordan foreldrene var da de var små.
Ja, sant? Mm. Kanskje hun bare ikke husker det selv, men at hun var skikkelig forbanna hun da.
Kan hende, ellers så kommer det er mye viljestyrke i mange barn også, så mye blir tolket som det også, at de vet hva de vil, og så nekter de å erkjenne at det finnes en annen opplevelse da,
ja.
Eller en annen virkelighet, eller en annen sannhet.
Jeg tror de fleste foreldre er jo, som hører på denne podcasten, og tenker sånn, ja, men alle kjenner seg igjen at et barn blir sint. Alle har sett et barn bli sint, alle har håndtert det.
Bli det.
Det er en del av, det er programforpliktet til å bli det.
Det er det.
Akkurat som glad og lei seg og sliten, og liksom alle de andre tingene vi skal føle. Men når det på en måte bikker over fra å være innenfor den normalen til at det blir mer vanskelig, da, sånn fra ditt perspektiv?
Og da tenker jeg igjen, så må man skille mellom følelse og handling eller adferd. Fordi det veldig få som reagerer på at det for mye sinne, som gir for mye følelse. Men når det kommer ut som aggresjon eller utagering, eller både verbalt og fysisk, så begynner folk å legge merke til det.
Ja.
Og jeg tenker det også helt vanlig. Det helt vanlig at 2-3-4-åringen slår for å få viljen sin, for eksempel. At de prøver å lugge, at de prøver å bite, for de tester jo ut grensene, hva greit, hvordan kan jeg forsvare meg, hvordan kan jeg få det som jeg vil, hvordan kan jeg jage folk vekk når de går over grensene mine.
Ja.
Men hvis det varer veldig lenge, og på tross av god hjelp og god støtte fra de i barnehagen, eller de på skolen, eller foreldrene, så tenker jeg at man burde kanskje begynne å tenke på, ok, hva skal vi gjøre med det her? Og da handler det jo noen ganger om at foreldrene gjør ting riktig og likevel ikke får det til, at barnet strever, eller at foreldrene trenger litt veiledning på hvordan de kan gjøre ting annerledes. Da.
Ja, kan du ikke ta det eksempelet først da? La oss si, altså, hva en typisk situasjon hvor foreldrene kan gjøre ting annerledes?
Det kan jo være for eksempel det å ikke møte barna på de følelsene de har, og signalisere at følelsene dine det er ikke greit å ha det sånn. Som veldig ofte fører til at barna har en opplevelse av at ok, jeg er feil, jeg gjør noe galt, disse følelsene er ikke lov, jeg tar feil. Så da man på en måte ugyldiggjør opplevelsen eller følelsene til barna.
Ja.
Så det er kanskje det eksempelet jeg ser veldig ofte da. Og da blir det på en måte som at sinne ikke er tillatt i dette hjemmet eller denne familien, og at det blir en sånn generell tolkning. Og det tror jeg veldig mange av oss voksne og foreldre også kan kjenne oss igjen fra vår egen barndom. At vi fikk kjeft, for eksempel, når vi var sinte. Så vi ble møtt med sinne på sinne.
Ja, det gir mening. Hvis vi skulle lage et konkret eksempel da, barnet ditt blir fly forbanna, fordi den ikke får... Et eller annet blir gærent med middagen. Ja. Den har sett for seg et eller annet. Og det
var makaroni og ikke spagetti.
Ja, og det blir helt feil, og det er helt urimelig, og den blir kjempesur.
Urimelig, sier du?
Ja, den forelderen opplever det som urimelig.
Ja, bra. En fin distinksjon.
Ja. For å liksom bare lage et liten videosnutt inn i hodene på folk, da, og så blir barnet kjempesint, og så sier en sånn, det kan du ikke være sur for. Nå holder det. Det er makaroni til middag i dag. Sånn er det. Du kan ikke reagere sånn, bare på grunn av at pastaen har feil form. La oss, ja.
La oss si det er det som er scenario.
Ja.
Ja, og de fleste barn tåler det helt greit.
Ja da.
Det er jo på en måte fasiten. Og så hvis du har et barn da, som enten har erfaring med å bli, der følelsene blir avvist, så kanskje man vil få et problem der med at barnet reagerer tilbake, enda kraftigere. Fordi barnet vil jo oppleve at foreldrene ikke skjønner hvor vanskelig det er å faktisk ha et sånn type forventningsbrudd og en sånn type skuffelse som kan vokse seg større ved at foreldrene ikke, eller signaliserer at de ikke tror på barnet, at det er urimelig. Det er liksom typisk det foreldre sier også, at adferden er helt urimelig. Reaksjonen, hun overdriver, han overdriver. Og de fleste andre barn gjør det ikke på den måten, sånn at barnet føler seg... feil da, eller at det er noe galt
avvist,
med det.
Liksom.
Ja, på en måte. Følelsesmessig avvist. Eller at følelsen blir avvist. som kan generaliseres til at jeg feil, eller jeg det noe galt med meg. Disse følelsene ikke akseptert, og da må jeg skru opp volumet for å overbevise mamma eller pappa.
Yes, så det fører til eskalering.
Absolutt, og det tror jeg mange foreldre som hører på kan kjenne seg igjen I da.
Og det her det som irriterende. Fordi at, eller det på en måte også et godt argument, fordi man kan for det første tenke sånn, ja, men jeg kan ikke pjuske barnet mitt, på en måte, og ha forstått for I hverdagen for alle tingene den reagerer på. Det har jeg ikke fordørs ikke tid til, og noen ganger så det på en måte makaroni og ikke spaghetti, og det blir feil sånn. Men det man kan glemme da, når man tenker det, det at korteste vei til målet, å stoppe innom det og si sånn, ah, det ble feil det. Du ville ikke ha makaroni, du. Du hadde jo lyst på spaghetti. Mm. Ah, så irriterende.
Hadde du sett for deg det, og så ble du skikkelig skuffet.
Ja, fy fader. Jeg vet hvordan det å være skuffet. Mm. Og liksom bare, og så liksom bare være med på det. Da vil, hvis man ikke har prøvd det, så det bare, dere må prøve det, folkens, for det nesten litt irriterende hvor effektivt det kan være da, noen ganger.
Det det det
Det det det for da, ja, sier de da sånn, det ble helt feil, du gjorde det helt feil, ja, det gjorde jeg, fy faen, så kjipt. Og sånn, og så trenger du egentlig ikke, det betyr ikke at du trenger å switche ut til spagetti og koke spagetti nå.
Absolutt ikke, og du trenger ikke engang å si det du sa nå, at jeg gjorde en feil på en måte, eller at det skulle jeg ikke ha gjort. Fordi det jo viktig også at noen ganger må man holde på de grensene, og barn skal, må også tåle, lære å tåle frustrasjon og skuffelse og forventningsbrudd. Så jeg ville vært tydelig på, overfor foreldre da, det jeg ofte I veiledningen med foreldre også, at det går an både å møte på følelser og samtidig holde på grensene eller stille de kravene de gjør.
Dette her må du si en gang til. En gang til, hva sa du? For det så drittviktig.
Jeg kan også kalle det dialektisk tenkning, altså at det går an å ha to tanker I hodet samtidig, og at på en måte to forskjellige sannheter kan være sanne samtidig, to forskjellige opplevelser. Så man kan tenke at man kan møte barna på følelser og opplevelser, og samtidig opprettholde krav og grenser.
Ja. Som jeg har et eksempel fra eget liv her forleden dag, for tiden man havnet I ventekarantene, min sønn på 10.
Ja.
Og da må vi ta koronatest, og det har han ikke gjort før.
Åh, nesa og halsen.
Yes, og da han skjønte at han måtte det, da var han hos faren sin, så sa jeg, snakket om telefonen, så jeg sa, ja, men det må du, sånn livet nå på en måte, jeg kan bli med deg, vi kan gjøre det I morgen. Så rakna det litt da, for det hadde han ikke lyst til. Og det skjønner jeg jo, det kjempeekkelt. Og da ringte han, altså sånn, for han var sinnet og dritsur på meg, fordi jeg tvang han til å ta koronatest. Jeg vet ikke om det den alderen, altså, men jeg husker det selv, den der hvor man begynner å få vaksiner og sånn, hvor ting blir veldig dramatisk plutselig. Han har egentlig vært ganske sånn chill på alle mulige sånn blodprøver, eller sånn, når man måler sånne ting.
Han blir flinkere til å se for seg hva som skal skje, forestille seg smerten.
Og så har han hørt av en kompis at det helt forferdelig, ikke sant? Så det liksom, det altså et nivå på dramatikken. Men da sitter jeg, da har jeg en grei distanse, sitter I bilen, han på høytaler med meg, og så kommer jeg på dette. Nå skal jeg ikke prøve å realitetsorientere han. Jeg skal bare ta det imot. Så jeg var sånn, herregud, det så dritt. Ja, tenk at du må det. Ja, og det kanskje ubehagelig. Jeg kan godt hende opp, og han bare dundret på, og tårene rant, han var helt fortvilet. Og så snakket vi det bare ut, og han satte ord på alle de tingene han gruet seg med det, og hvor urimelig han syntes det var av meg, og hadde det ikke vært for meg, så kunne han bare tatt den 10-dagers karantene, han hadde sluppet å gå på skolen, og det hadde vært mye bedre, og han ville I hvert fall ikke både ta en test som han syntes var dritt, I tillegg til at det ville føre til at han kom til å få negativt svar, så han måtte på skolen, ja, altså det var en tirade, og jeg bare sa sånn, og var bare enig, bare lot det renne ut, og så på slutten av praten, så sier jeg sånn, ja, men da bestiller jeg time da, til I morgen, og så drar vi sammen. Ja, okay. Ja da, men det blir sikkert koselig det, og så var det ferdig.
Så han snudde egentlig helt.
Han snudde helt.
Uten at du tvang ham til det, at du prøver å overtale, overbevise, tvinge.
Jeg følte jo nesten det som kjennetegner den situasjonen, at man føler at man på en måte gjør det motsatte. Det veldig kontraintuitivt, for jeg tenker, nå bifaller jeg alt det du føler, og dermed så må jeg også bifalle at vi ikke skal ta koronatest.
Ja, og det typisk at man kobler de to tingene sammen.
Ja, og sier han sånn, ja, men det kanskje bare sånn verden og jeg tåler det jo da, jeg har jo tatt blodprøve før, og en gang så har jeg brukket armen, og da var jeg liten, og det gikk jo bra, og dette jo ikke så farlig, og pappa egentlig mer redd for koronatest enn meg, og så trøster han seg selv, og så jeg sånn, ok, men fint, jeg bestiller en time, og så ses vi straks, jeg kommer og henter deg, jeg hjemme hos deg om en halvtime, liksom. Og han, jeg må bare si, naila den. Ja, altså, da jeg tok koronatest, så holdt jeg på å kaste opp I ansiktet på hundsykepleieren, ja. Mens han var stille som en mus, og på vei ut ringte faren sin og bare, pappa, det ikke så farlig faktisk, og trenger ikke å grue deg. Og...
Ja, så fin.
Ja, så det var, men det litt sånn note to self, at 9 av 10 ganger så glemmer jeg.
Og gjør det, ja.
Og gjør det, ja. Og så det, og det 1 av 10 da, så får jeg det til. Mm. Og da irriterer det meg nesten hvor effektivt det
Ja, fordi du gjør det motsatte av det du vanligvis gjør. Og hvorfor kunne jeg ikke gjort det de 9 av 10 ganger da? Kan jeg komme med et konkret tips til de som hører på nå?
Ja.
Gå på YouTube og søk opp It's not about the nail.
It's not about the nail?
Ja, har du sett den?
Nei, er den altså, som i speaker?
Som i speaker, ja. Handler om en dame som har en speaker i panna.
Åh!
Og der hun egentlig bare trenger å bli møtt på det. Og mannen, eller kjæresten, blir litt oppgitt, frustrert, fordi han synes det urimelig. Det et godt bilde på hva man vanligvis gjør, hvilke feller man går i, 9 av 10 ganger, ikke sant? Og hva som hva, ja, nå skriver du det
It's
ned.
It's not
det
about the nail.
Mm. Skriv ned alle som hører på, eller gå inn, ja, ikke med en gang da, men etter at episoden ferdig. Den ganske morsom. Jeg har lyst til å stille deg et spørsmål nå, Tia.
Ja.
Fordi det foreldre ofte blir opptatt av, at man, eller ved å møte barn på opplevelser og følelser, så oppnår man vanligvis at følelsene hos barnet roer seg ned, at de klarer å ta kontroll og at de regulerer seg.
Mm.
Det jo det vi vil oppnå. Men ofte så opplever vi også at de gjør
Piker
det vi...
Piker hos oss selv.
Ja, det en ting, men at de også gjør det de skulle ha gjort da.
Ja!
Og så blir man litt opptatt av resultatet. Og jeg ser det ofte hos foreldre at de har en agenda bak det å møte følelser også, at de gjør det bare for å oppnå et mål. Da det mange som bommer. Så man må være genuint opptatt av følelsene.
Ah, det målet i seg selv?
Det målet i seg selv. Og at det eskalerer en situasjon, det det som målet. Ikke at barna nødvendigvis skal gjøre det de skal gjøre. Samtidig så jo det også et ønsket mål, men kanskje på sikt ikke nødvendigvis der og da. Spørsmålet til deg at man oppnår en ting at han gjør det han skal, men hva annet lærer han av den situasjonen?
Ja, for, han lærer at det lov å være frustrert og leise.
Så han kan tåle følelsene
og forbanna, dine. Ja, men det veldig deilig at du nå sier at, ja, for det i seg selv at han, altså hver gang vi tar imot, om det ungene våre eller noen andre, og bare har rom for de følelsene de har, så har vi allerede kryss, kan vi få en stjerne i boka. Og så det litt sånn sekundært om målet blir oppnådd, det det du sier?
Ja, det er det jeg sier. Og så det forskjell på situasjoner, ikke sant? Om det sånn at barnet vi har på seg en rosa jakka i stedet for en blå jakka, og så blir vi veldig sånn steile, vi foreldre. Nei, det det vi har blitt enige om. Og så kan vi godt, og det tenker jeg situasjoner der vi ikke nødvendigvis trenger å være så konsekvente. Da kan vi si at møte på følelser, si at ja, jeg skjønner at du i dag hadde lyst til å ha på deg den, og så ble du litt skuffet da jeg hadde tatt fra den andre jakka. Hva grunnen til at du har lyst til å ha på deg den? Jo, den mye finere. Ok, ja, men da kan vi ta den i stedet for. Viktigste at du har på deg en jakke.
Ja, ok.
Ikke sant? At det ikke er nødvendig å på en måte niholde på de kravene eller de grensene man har også. Og da lærer jo barna at ok, jeg kan si fra, dette ting som jeg kan bestemme over selv. Og det tenker jeg lurt for foreldre også, for det jo det barna gjør. Sinne, eller følelsen sinne sin funksjon, jo å sette grenser, si fra når andre krysser de grensene, og når de barn, så det jo en måte å teste ut grenser på. Hva kan jeg bestemme over meg selv? Når kan jeg si fra om at du har gått for langt?
Men man tenker jo da, ikke sant, at hvis jeg lar det jeg tenker, eller som jeg vet vi mange av oss gjør da, er sånn, jeg sier vi skal ha på den blå jakken i dag, han sier jeg skal ha på den rosa, jeg sier nei, det blir den blå, og så tar jeg det kanskje omveien om deg da, sier sånn, ok, hvorfor det? Nei, for jeg har veldig mye mer lyst til det, så kommer han med et godt argument.
Ja.
Men han har vært sinnet, eller ikke sant, barna har på en måte metoden.
Og jeg vet hva du skal fram til, og det at han lærer å protestere, det?
Ja, eller at jeg, ikke sant, at han får på en måte belønning i form av rosa jakke, når han har egentlig håndtert situasjonen ikke helt sånn som jeg skulle ønske. Men hvis han, og det prøver vi også å lære barna, hvis du spør på en annen måte, så vil du kanskje få det som du vil, men hvis du gjør det sånn, som dette, ved å liksom dytte meg, eller hva når barnet gjør som du tenker at det ikke greit, da, så kan ikke det føre til din vilje, at du får din vilje.
Og den det mange foreldre som redde for. Samtidig, hvis man ser det fra barnets perspektiv, da, så fargen på jakka så viktig. Det noe jeg ikke kan bestemme over meg selv, eller bestemme over selv. Det skjønner jeg ikke. Det synes jeg urimelig. Sånn at læringen, det blir så kompleks, ikke sant? Så foreldrene har jo et dilemma. Skal det gå på bekostning av læring av hvor grensene til barna går, eller skal det være en oppdragelse på hvilken adferd som er grei?
Ja, hvor ofte skal vi gjøre hva da?
Hvis vi sier sånn 40 sekunder, nei, det går jo ikke an å avgjøre som foreldrene. Jeg synes jo, ok, jeg vet ikke om dette riktig sted å si det, men jeg synes det finnes alt for mye selvhjelpslitteratur og tips på internett og...
Si, på podcaster.
Ja, men du er sykt god til jeg har hørt på. Du kan jo egentlig, vi kan bytte jobb da.
Nei,
så tenker jeg jo det.
Ja, tusen takk. Jo, men,
det er helt sant, men at det finnes såpass mye som foreldrene kan gå til, at foreldre også lærer å ikke stole på sin egen magefølelse ja. I disse situasjonene. Hva er riktig? Hva skal jeg gjøre? Jeg kan
men,
det ikke selv.
Det er jo umulig å vite selv, fordi det er jo nettopp det. Jeg står I en situasjon, denne situasjonen, la oss si du har tre barn, og om morgenen så blir det ofte konflikt, fordi du trøtt, det stress, barna dine uenige, den ene vil ikke kle på seg, og sånn. Og
alt går til helvete.
Ja, så tenker man sånn, dette ikke holdbart, vi har det ikke noe bra, jeg har lyst til å unngå dette. Og så begynner man, og så søker til... Går man jo ut for å finne råd. Hvordan kan jeg håndtere dette bedre? Man går I seg selv og tenker, det eneste jeg vil å ha en hyggelig morgen. Mm. Og så prøver man å få, og så får man noen råd sånn, ja, men husk på at det ikke så viktig med mål, altså med hvilken jakke det blir, eller hvilke klær det blir. Sånn. Det viktige her at du viser ungen din, når den forbanna I gangen og ikke vil ha på seg sko, at det lov å være forbanna.
Ja, og samtidig så finner du også råd om at du skal ikke være ettergiven, du skal lære barna ja. At den adferden ikke grei, og at du skal være konsekvent.
Ja, du skal stå I dine egne følelser og håndtere dem samtidig. Ikke sant? Jeg, hadde jeg bare skulle stole på meg selv, så hadde jeg bare alltid reagert sånn som jeg reagerer. Det vil si at jeg blir sur når han ikke hører på meg.
Og poenget at de fleste barn tåler at foreldre ikke optimale, og ikke gjør det riktig hele tiden. Så det det som poenget mitt, at det ikke nødvendigvis at alle foreldre skal endre adferd, endre oppførsel. Barn har blitt voksne I ganske mange år, ja, ikke sant? Og de fleste blir velfungerende. Og så det de, dette kan jo være lurt, ikke sant? Fordi nå sitter jeg her og håper jeg har litt kompetanse på...
Mer enn meg.
Jeg synes vi ganske enige da.
Ja.
Men I hvert fall at dette noen prinsipper man kan følge, og så vil du ha de gråsonene der du ikke nødvendigvis treffer. Mitt tips da jo også å være ydmyk. Som forelder, at man kan ta feil, og man kan også undersøke hos barna og spørre, hvordan det for deg nå? Hvordan var det for deg da mamma ble sint, for eksempel? Men du sier også dette med flere lag av følelser. For alle som har sett innsiden ut, filmen,
ja.
Har du sett den?
Ja.
Ja. Det må alle se med barna sine. Samme om du har barn som 50 år gamle, liksom, eller om de 4 år. Fordi den sier noe om kompleksiteten I følelser også, og at følelser kan være sammensatte. Mm. Og det læring I det også. Når du møter sinne med validering, som det vi har snakket om nå, ikke sant? Møte på følelser, møte på opplevelser, det greit å ha det, så tapper du også inn I det andre. Så sinne jo den følelsen som man kan anta ligger bak det sinneuttrykket, følelsesuttrykket eller atferdsuttrykket på den følelsen. Men når du validerer, møter han på følelser og opplevelser, så får du jo tilgang også på andre typer følelser.
Ja, la oss si de som hører på nå bare, ja, men det, jeg gjør dette. Vi blitt dritgode på det.
Ja.
Vi har fått hjelp til og med til å være gode på det. Vi vet at vi gjør det nå.
Ja.
Men barnet vårt har fortsatt veldig mye sinne og aggresjon I seg.
Hva gjør vi da?
Ja.
Kan jeg få lov til å legge, før vi går inn på det temaet, kan jeg bare slenge på en ting til
ja.
På det vi har snakket om nå? Fordi jeg har et tips til foreldre for å få det til. Fordi det mange som strever med det. Jeg tror de fleste egentlig strever med det, men at det ikke skaper problemer.
Mm.
Og det å kunne se ting fra barnets perspektiv. Jeg pleier å bruke en metafor. Der jeg ser for meg en øy med et høyt fjell midt på, der det en flott sandstrand, palmer, sol, en skilpadde på den ene siden. Ja, ikke sant? Det der vi har lyst til å være. På den andre siden så det bare stupbratt fjell og masse sånn taggete steiner I vannet. Og så sitter barna og foreldrene på hver sin side av den øya. Øya jo som den Det det ingen som kan tvile på, men opplevelsen av den, forståelsen av det, av hvordan øya ser ut, avhengig av hvilket perspektiv man har.
Ja.
Så hvis foreldrene ser, oi, men her det jo ikke noe problem, her det jo flott, og så barnet bare, hæ, hva det du snakker om? Det jo livsfarlig å gå I land her.
Mm.
Dette jo ikke hyggelig I det hele tatt. Det denne ferien vi skal ha? Så må foreldrene være villige til også å undersøke hvordan det ser ut på den andre siden av øya.
Mm.
For det gir utgangspunkt for å validere. Fordi hvis foreldrene setter seg fast I at barnas adferd urimelig, så kommer det ikke noe vei. Hvis de fortsetter å overtale om hvor bra det på sin side av øya, så vil barna miste tilliten til foreldrene, men de vil jo også ikke kunne stole på sin egen vurdering av situasjonen. Ja. Så for at barna skal kunne gå rundt og se på andre side av øya, så må foreldrene gjøre det først. Så det svar på
ja, et spørsmål du ikke stilte. Bildet jo liksom at du må stikke, du må dra over, for det du som den voksne, til den andre siden av øya. Altså hvis jeg i parforholdet, så det jo en diskusjon hvem skal dra over til den andre siden, ta inntil den andres perspektiv.
Og svaret jo begge.
Begge. Men når du den voksne, så det du som kan gå rundt til der hvor barnet ditt sitter og sier sånn, ja, jeg er enig med deg i din utsikt, herfra ser det ikke bra ut. Yes. Og gjennom det så kan du overtale barnet til å bli med opp i båten din, så seiler rundt øya og sier sånn, men blir du med bort her, så ser du at det kanskje forandrer seg litt, og hvis vi går land her, så kanskje du kan få med ungen.
Og det kan man på sikt, men igjen, hvis målet å få barnet over på den andre siden av øya, så tror jeg man bommer. Man ja. Må være genuint opptatt av hvordan det ser ut på den andre siden, og da vil man etter hvert, liksom indirekte, vil barnet da utvikle de følelsesreguleringsstrategiene og den fleksibiliteten, sånn at de selv kan dra på den andre siden av øya og se hvordan det ser ut. Ja. Så de blir mer fleksible ved å gjøre det på denne måten. Og foreldre skjønner da kanskje at det ikke er så at adferden ikke er så urimelig lenger, for den gir mening. Det en logikk i det, men ikke fra et voksenperspektiv. Og vi voksne har jo vært barn, ja. Mens barna har jo aldri vært voksne, så det jo urimelig å forvente at barna skal på eget skjønne initiativ, det. Ja, og at vi skal dra dem over på vår side.
Men jeg lurer på, i hvilken, to what extent på en måte, fordi hvis verdensbildet til barnet ditt at liksom, ja, men folk, la oss si barnet ditt, jeg har vært sint og utagerende en stund da, fått en del kjipe tilbakemeldinger da, ja. I barnehage eller på skole, av omverden, det har blitt en sånn selvoppfyllende profeti, at jeg sint og jeg ikke sant, og det jo noe som fester seg ganske fort hos et barn, som vanskelig å endre på. Alle ting som vi ender med å tro at vi enten fordi noen har fortalt oss, eller fordi vi har opplevd at vi det. Den rollen, den kan bli selvforsterkende etter hvert.
Absolutt.
Og så sitter man da med et barn på 6-7 år, som insisterer litt på at jeg slem, eller jeg sint, det sånn jeg mamma, ja. Eller mamma, pappa.
Jeg jo slem.
Ja, og så, så vil jo det der å validere det dårlige perspektivet da, som barna har på seg selv, det føles jo skummelt. Det der å være med på valg, dere føles jo da sånn her, men jeg må dra det over og vise det barnet mitt at det også veldig mange andre
ting. Og det jo det vi har så lyst til, for vi har lyst til å beskytte, vi har lyst til å trøste, vi har lyst til å overbevise barnet om at det jo ikke sånn. Mm. Og det jo gode intensjoner, og det ligger kjærlighet bak, samtidig så det igjen kontraproduktivt, så det vil, for barna har jo den opplevelsen, har jo de følelsene, så igjen så forteller vi dem at det ikke greit å ha det sånn,
ja.
Eller at vi tåler ikke at du har det vanskelig, så man gjør det egentlig det samme da, men dette kanskje i ytterste konsekvens, eller det vanskeligste situasjonen, der barna selvkritiske, selvdevaluerende,
ja.
Og likevel så det kanskje spesielt da vi må tørre å gjøre det, fordi da det fjellet på den andre siden av øya, blir så farlig. Det blir jo livsfarlig å gå i land der. Man blir jo knust til pinneved, både båten og barnet. Så vi må tåle å være der for at vi skal komme opp på
navnet. Ja, men helt sånn praktisk, da man på en måte med på... Så du,
man bekrefter ikke at barnet en dårlig person
Nei.
Ved å validere følelsene. Og her kommer det ikke sant, på samme måte som du kan validere sinnefølelsen, men ikke akseptere at barnet slår lillesøster for eksempel, så kan man jo gjøre det samme her også, og her tenker jeg at det viktig å koble på, og si, eller på en måte anerkjenne at det må være vanskelig å ha det sånn, når man tenker at man slem, og kanskje legge på at du har jo fått også mange tilbakemeldinger på det, du har fått masse kjeft og mas, og du har fått skylda for også ting som kanskje ikke din skyld, og da føler man seg dårlig da, begynner man etter hvert å tenke at ok, jeg ikke noen bra person, og legge på, og samtidig så for meg, jeg ser det ikke sånn. Som mammaen eller pappaen din, så ser ikke jeg det sånn. Jeg ser det litt på en annen måte. Kan jeg fortelle hvordan? Ikke sant? Og da har man åpnet, for da viser man, jeg tåler at du har det sånn, det gir mening, din opplevelse gyldig, og samtidig går det an å se det på en annen måte. Så da øver du både fleksibilitet, og du får gitt uttrykk for trøst og sorg, trøst og omsorg og kjærlighet.
Ja, nettopp. Men ledd 2 der fungerer ikke hvis man ikke tar ledd 1, så den anerkjennelsen må skje først.
Og det her du må akseptere følelsen før du jobber med endring.
Mm.
Det må gå i den rekkefølgen.
Fader, altså, vi kommer tilbake til det samme i mange podcaster, folkens, men det er så, så innmari viktig, og så det samtidig så vanskelig.
Så enkelt og så vanskelig.
Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot,
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Men du stilte jo egentlig et spørsmål.
Ja, hva med, hvis man gjør all dette her, ikke sant? Og så opplever man at det ikke fungerer, ja, hva gjør man da?
Ja, det et godt spørsmål, og da kommer vi på en måte over på hvordan kan man endre adferd. Og det litt andre type teknikker. Man kan ikke ta snarveien dit heller. Man må gjennom dette med og perspektivtaking og validering før man kommer dit. Men det også mulig å endre adferd med adferd fra foreldrene.
Vær konkret.
Ja, fordi barna jo ikke født med brytere og knapper. Og, men vi mennesker, vi lærer av erfaring. Og vi lærer av tilbakemelding på adferden vår. Så vi tester ut ting, hvis det lønner seg, eller hvis vi får det vi kaller forsterkning, altså en bekreftelse på det, eller at vi får oppmerksomhet for det, så vil vi gjøre mer av det. Hvis vi ikke får den gode tilbakemeldingen på det, eller oppmerksomheten, eller det barnet kanskje trenger der og da, så vil det bli mindre av det. Så her pleier jeg også, jeg veldig glad I metaforer da.
Ja. Så det bra, da du godt selskap.
Det bra. Så kan jeg ta en metafor til.
Go for it.
Ja, for det jeg pleier å si til foreldre, og noen ganger barn også, å tenke på det litt som en kakaomaskin.
Ja.
Og at hvis man vil ha kakao, så trykker man på knappen. Ikke sant? Så setter man koppen under, så får man kakao. Hvis man tenker da at det å trykke på knappen negativ atferd, som for eksempel å slå eller skrike eller smelle med dører eller sånne type ting, som veldig mange barn gjør, så hvis de da får kakao, hvis de trykker på den knappen, for eksempel at foreldrene maser eller kjefter tilbake, at de får slippe å sitte ved middagsbordet når de spiser middag, at de slipper å levere fra seg iPaden, eller at de kan trenere leggetid, ikke sant? Alle de tingene der som med på å forsterke, så lærer barna at hvis jeg trykker på knappen, så får jeg kakao.
Mm.
Så det som så enkelt og så vanskelig I den metaforen her, jo å slutte å gi kakao. Og at barnet da lærer at den adferden som uensiktsmessig, den man vil fjerne da, som forelder, eller redusere, den man ikke må gi oppmerksomhet på.
Mm.
Så man kan tenke på det som å overse den negative adferden. Man bør først gå inn og validere og undersøke ting fra eller perspektivet til barnet og prøve å validere. Men hvis det ikke fungerer, hvis barnets adferd fortsetter, så kan man etterpå overse den negative adferden.
Kan du lage et helt konkret bilde for oss?
Ja, det kan være for eksempel, ja, litt dette med iPaden da, for eksempel.
Ja.
At mamma kommer inn på rommet og sier at Jens, nå må du legge fra deg iPaden, nå det leggetid.
Mm.
Og Jens, nå skal ikke jeg skrike her, jeg pleier å gjøre det når jeg sitter på kontoret
mitt. Ja, du kan skrike vekk fra mikrofonen, så.
Ja. Jeg gidder ikke!
Ja.
Jeg vil ikke! Idiot mamma, du verdens verste mamma, jeg gidder ikke å høre på deg.
Mm.
Hvis du ikke går nå, skal jeg knivstikke deg.
Oi.
Ja, ikke sant? Og det kan barn si.
Ja, Jens sinna.
Ja, Jens sinna. Og han har jo erfart da at det lønner seg å kjefte på mamma og pappa I de situasjonene. Mamma begynner å gråte, går ut av rommet, Jens får fortsette å spille. Det ikke en god situasjon, det ikke gode følelser.
Nei, for man vil jo tro at Jens ikke vil at mamma skal bli så sur.
Ja, og det.
Og lei seg.
Ja, og det gjelder jo på en måte, det en overordnet tanke. Samtidig så der og da så oppnår Jens akkurat det han vil. Han vil ikke gi fra seg iPaden. Og mamma går ut av rommet, han kan fortsette. Og så gir det dårlige følelser fordi man også kan få skyldfølelse eller skamfølelse også som barn når man bruker den type strategier. Og da det jo litt opp til foreldrene å hjelpe barna til å ikke bruke dem lenger. Da. Men det kanskje et vanskelig eksempel. Vi kan jo heller si...
Jeg synes det var ganske bra. Jeg.
Ja, men sånn, problemet hva man skal gjøre med det. Så, ja. Så jeg får en utfordring. og her i,
ja, for her det mange ting i spill. Da. Det et komplisert bilde, fordi barnet får også en skyldfølelse når den har sagt noe så forferdelig til mamman sin. Mamman har masse følelser, gråter, hun må regulere seg selv før hun kan gå inn igjen og regulere det barnet.
Pluss hvordan overse adferden på en måte, og likevel ikke forsterke at Jens får fortsette bare på den. Men la oss si da, at han slamrer med dørene fordi han ikke vil legge seg. Det og at mamma maser, eller pappa maser, da, jo å gi oppmerksomhet til den type adferd. Mm. Så hvis foreldrene gir en tydelig beskjed, nå det leggetid om et kvarter, enda et lurt tips da, det å forberede barna i forkant, og si nå klokka 8, så nå det leggetid. Eller nå skal du gå på bad og pusse tenner.
Mm.
Og barnet hyler og skriker og smeller med dører, hva det vi har lyst til å gjøre?
Blir sur tilbake.
Ja, det så utrolig irriterende. Det terger oss, og det trigger oss.
Ja, altså unødvendig på slutten av dagen, da kan vi jo avslutte det hyggelig, og så velger du å avslutte det sånn.
Og hun vet jo at det legget til klokka 8. Ja. Det samme hver dag.
Mm.
Men det de glemmer at hver eneste kveld så gjør hun akkurat det samme.
Ja.
Da slamrer hun med dører, og det hun oppnår å få masing, kjefting.
Ja, hun eller han. Jens hun eller han,
ja.
Nå var det ikke Jens, nå var det en annen.
Ja. Jeg bytta fra mamma og Jens til pappa og Anita eller noe.
Ok. Ja, sånn at det følger på en måte en slags sånn litt kjipt kveldsrituale.
Ja.
Ja.
Og barna har jo da lært hvordan trenere leggetid. Og det jeg pleier å si til foreldre også at hvis barna vant til at du maser, så har du, da går det inflasjon i beskjed. Yes. Da gir du ikke en god beskjed og står på det. Da gir du utsettelser hele tiden, for hver gang, for barna har lært at mamma maser, så får jeg lenger tid.
Mm.
Ikke sant? Da har jeg 2 minutter, jeg kan vente litt. Og yes. Så når mamma kommer og maser igjen, så får jeg 2 nye minutter. Så har man det gående. Så mitt tips å si, gi tydelig beskjed en gang, gjerne med forberedelse først, og så stå i det. Ikke mase, ikke kjefte, når barnet holder på å smelle med dørene.
Nei, men la oss si at når du sier stå i det, når det gjelder at du har gitt en beskjed til barnet ditt at den skal gå og legge seg, eller gå på stenden, eller legge seg iPaden, hva betyr å stå i det? For hvis du ikke da skal mase, det vil si ikke gi beskjeden en gang til, hva skal du gjøre da? Bare stå der da? Barnet sitter bare på iPaden.
Eller bare, ja, iPaden vanskelig, fordi da handler det om å unngå at barnet kan få tilgang på iPaden, for eksempel.
Ja.
Og, så den blir litt komplisert, men for eksempel dette med å ikke ville legge seg der og slamre med dørene. Så det er jo ikke noe vits i å gjøre det hvis mamma og pappa ikke hører på, ikke bryr seg om at man slamrer med dørene.
Nei.
Så for eksempel det å fortsette som man holdt på. Ikke se på barnet, ikke snakke med barnet, prøve å ikke være sint i stemmen, prøve å ha et nøytralt ansiktsuttrykk, fortsette å rydde fra bordet, sette inn i oppvaskmaskina, sette seg ned på sofaen og lese en bok, eller det å gå ut av rommet. Hvis barnet fortsetter fordi foreldrene til stede, har man plass da, til å gå for eksempel på soverommet, eller kanskje det beste hvis barnet skal på badet, så gå dit da, og sitte på doen og vent, eller på kanten av badekarret, eller... Bare stå der inne og vent.
Så når det gjelder adferd, så handler det om sånn, ja, bekrefte følelsene barna har. Barna sinna, nå blir du forbannet for du har ikke lyst til å legge deg. Det er dritskjipt, du tror ikke du trøtt, nei, du ikke trøtt, nei.
Og så urettferdig at mamma og pappa skal bestemme når
det?
Du skal.
Så den der.
Og så
da har du validert, og ofte vil barnet da roe seg selv. Og da så sier du, etter at du har skjønt at det har vært veldig kjipt, så sier du sånn, nå det vel likevel sånn at vi må sove, så bli med meg på badet, så pusser vi tenner.
Ja.
Og da det ganske ofte, det vil gå ganske greit. Men la oss si det ikke gjør det.
Og en ting til, ikke still spørsmål. Det greit å gå på badet nå, eller kan du være så snill å gå på badet? For det et spørsmål, og da kan barnet svare nei.
Ikke gi dem muligheten til nei.
Gi tydelig beskjed og fortell dem hva de skal gjøre.
Så det level 1, og så det hvis barnets adferd likevel ikke endrer seg, at det hjelper ikke at du validerer og validerer og validerer, for man må sikkert gjøre det noen ganger.
Ja, ikke gjør det for mye, for det også oppmerksomhet, hvis du får oppmerksomhet på den negative adferden. Holder at du gjør det i starten, og så gir en tydelig beskjed, og så overser den negative adferden.
Ja.
Og jeg har lyst til å legge til også, fordi dette overser, den type adferd, ja, det har god effekt, men vi må legge på en komponent til.
Mm.
Og det den positive forsterkningen. Det å gjøre noe, eller gi oppmerksomhet med en gang barnet har mer ønsket adferd. Da. Det kan være at det gjør det det skal, for eksempel å komme inn på badet, selv om det fortsatt sint og sånn. Åh, så flott at du kommer. Ikke sant?
Mm.
nå vi klare til å pusse. Og nå gleder jeg meg til vi skal sette oss, eller at du skal legge deg, og jeg skal lese et kapittel I Harry Potter for deg.
Det lov da å ikke si, hvis det føles unaturlig å si akkurat det da, å si sånn gi ros på en måte for at barnet kommer inn, så kan man jo på en måte med respons bare skifte spor, for det har jeg hatt en suksess med noen ganger.
Absolutt, bare fortsett som vanlig.
Du kommer inn på badet og sier sånn, hei du, en ting jeg glemte å fortelle deg I dag, som skjedde, altså bare du bare, tonen helt annerledes.
Absolutt.
Så plutselig det god stemning igjen på en måte, eller sånn at digresjon da, men at det men at det ektefølt, og for det kan for noen være sånn...
Men det trenger ikke å være det heller.
Nei.
Noen ganger det fake it till you make it, fordi det noen ganger vi så irriterte på barna, at vi har mest lyst til å låse dem inn på badet eller kaste dem ut av vinduet.
Ja.
Fortsatt, fordi vi synes det har vært urimelig, men det å gi den positive forsterkningen, for noen foreldre kan det være bare tommel opp. Liksom. Ja. Flott.
Nettopp. Jeg måtte ta meg space, det har jeg jo brukt mange år på å skjønne at jeg kan, og så kan man jo ikke det når barnet helt lite, men ikke sant, jeg har jo ikke bodd sammen med pappaen til Tidemann siden han var bitteliten, så jeg har vært liksom mye alene, når Tidemann har vært hos meg, så har det bare vært han og meg da. Og jeg måtte skjønne, og det har jo heldigvis mange kloke eksperter her I podcasten lært meg, at liksom, nå det sånn, nå har jeg på en måte, nå kan jeg ta meg pause sånn her forleden, jeg var helt overveldet når jeg kom hjem, Tidemann var helt overveldet, vi var begge to ganske, så prøvde vi liksom å ha en prat og handlet, vi begge hadde bare hatt en hard dag på hver sin kant, så det var ikke, vi hadde ikke noe konflikt, men det ble jeg bare kjente at jeg klarer ikke å være så bra som jeg burde være, eller jeg var for sliten, så sa jeg bare sånn, du, jeg vil veldig gjerne at vi skal snakke mer om dette her, men akkurat nå så kjenner jeg bare at jeg trenger sånn space, jeg trenger å rydde kjøkkenet, høre en episode podcast og roe meg ned.
Ja.
Det greit? Kan du gjøre noe annet, og så kan vi bare så snakkes vi om et kvarter, liksom.
Ja.
Og det var han sånn, ja, der kan jeg bare føle at jeg redd for å, kan være redd for å avvise han, da.
Mm.
Og han synes alltid det litt sånn, for et eller annet med, det ofte ikke så helt synk, når jeg trenger space, så vil han gjerne ikke at jeg skal ha space.
Mm.
Men akkurat da gikk det fint, og da kjente jeg sånn, ja, I det jeg klarte å trekke pusten, og fikk rydde litt på kjøkkenet, det handlet ikke om den ryddingen, det var bare at jeg måtte liksom, jeg måtte roe meg ned. Så gikk jeg og ropte på han, og sa, du, nå har jeg roet meg ned. Hvordan går det med deg? Ja, det går bra, men nå jeg I hvert fall klar for å snakke hvis du vil snakke om dagen og alt mulig sånn, for jeg måtte bare, liksom, jeg var helt I sånn zone rød I sted, sorry, liksom. Og da kom han ned, og så kunne vi ordne det. At det går an å ta seg en stund. Vi kaller det å ta seg en stund.
Ta seg en stund. Ja, dere kaller det hjemme hos dere. Ja, ikke sant? Puste, telle til ti, gjøre noe annet, avlede. Ikke sant? Noen ganger trenger vi faktisk det. Det ikke alltid, men hvis vi kjenner at vi I ferd med å miste besinnelsen, eller nå klarer jeg ikke å gjøre det. Jeg vet hva som lurt, men jeg kjenner at jeg kommer ikke til å klare det.
Jeg må ta på egen oksygenmaske, typ.
Ikke sant? Det en vanlig klisjeen som så sann igjen, da.
Ja. Men det vanskelig å vite når det lov til det. Når ikke sant? Man blir jo, når det koker, og det hverdag, og folk som hører på episoden, jeg føler at dere som hører på nå tenker sånn, uff, nå har jeg notert på et helt ark her, og jeg må snu ark og notere på neste, og jeg vet ikke, og det der dere sa I begynnelsen om at jeg skulle tro på meg selv, det har jeg helt glemt.
Mm.
Og det blir liksom vanskelig kombo da.
Når man får disse tingene. Mm. Men kanskje man skal begynne med noe da. Og så, ja, det ingen av oss som født med evnen til å svømme, eller sykle, eller løfte 100 kilo I benkpress.
Nei.
For å komme dit så må vi jo trene. Vi må øve. Så det, hvis man har skrevet ned disse triksene da, eller disse tipsene, begynn øverst på arket, og bestem deg for å teste det ut. Øv på kjæresten, eller mannen, eller kona, eller svigermor, eller sjefen, eller en kollega, eller barna da, for så vidt.
Ja.
Og gjerne I fredstid. Man kan også ikke validere
de
sånne
røde, ikke sant?
da er vi ikke rasjonelle.
Nei, men jeg tenker at det viktig å legge til her, for hvis du hører på, og du tenker sånn, barnet mitt veldig sint, vi har selvfølgelig prøvd alle disse tingene, vi får det ikke helt til, jeg bekymret, jeg ser at responsen fra omgivelsene gjør at barnet mitt, det er ikke sunt da, vi klarer ikke å komme ut av det.
Mm.
Så det jo veldig viktig å få hjelp, for det mange av disse tingene med eget foreldreskap, ja, hvor mye gjør jeg det egentlig riktig selv? Det å få et sånt man har så mye blindsone på en måte, sånn som I bilen, på sin egen rolle da, hjemme I familien, at det kan være veldig nyttig å få et blikk utenifra.
Ja.
Så hva det man skal gjøre hvis man tenker at man litt usikker på dette og faktisk litt bekymret?
Mm. Det første jeg ville gjort jo, hvis barna under 6 år og ikke har begynt på skolen enda, så kanskje helsesøster da, eller ta det opp med
pedagogisk helsestasjonen.
Leder. Helsestasjonen. Mm. Og, ja, det heter jo ikke helsesøster lenger, eller helsesykepleiere
ja.
På helsestasjonen. Der har de noen ganger leger og psykologer som knyttet til, eller familieterapeuter som kan veilede på disse tingene, og det litt sånn lavterskel, man trenger ikke å sende henvisning og sånn, man kan bare ta en telefon eller ta det neste gang det kontroll. Eller man kan snakke med barnehagen som ofte vet hvilket tilbud som finnes I den kommunen eller den bydelen man bor i. Så det på en måte det kanskje det første skrittet. Jeg jobber jo på NBUP på Nick Walls Institutt og jobber med noe som heter dialektisk atferdsterapi for barn, som er kanskje den mest spesialiserte behandlingen på akkurat det vi snakker om nå, på voldsomme følelsesreguleringsvansker og utagering. Og det er jo på spesialisthelsetjenestenivå, altså på sykehusnivå.
Mm.
Så det er jo de som strever aller mest, der det er kniver i veggen, hull i veggen, nesten drapsforsøk på en måte, og banker opp foreldrene sine. Så det gjelder jo ofte de litt eldre barna, de som har begynt på skolen. Og da kan man også snakke med helsesykepleier på skolen, for eksempel, eller det å gå til fastlegen og be om råd, hva finnes, eller ta en telefon til kommunen eller bydelen, hva finnes av sånne type tilbud hos oss eller der vi bor. I verste fall, da, eller hvis det bikker over, og man tenker at dette er såpass alvorlig at her trenger vi mer spesialisert hjelp, så er det å få en henvisning til BUP.
Ja.
Og da går man gjerne til fastlegen og får en henvisning. Jeg har lyst til å si en ting til også.
Ja.
Foreldre er så utrolig redde for barnevernstjenesten.
Ja.
Det
stemmer.
Ja, ikke med god grunn, men det er forståelig. Jeg har jobbet med og i barnevern lenge, og har god erfaring med at foreldre kan ta kontakt når de strever med disse tingene. Da kan man få veiledning. Man kan også få veiledning hjemme hvis man trenger det.
Mm.
Så det å ikke være så redd for å ta kontakt med barnevernstjenesten, det er også et sted å gå til. Familievernkontoret er et annet sted som også er gratis og lavterskel.
Det er viktig at man ikke skal sitte med det hjemme og holde på med dette over tid, for hvis man trenger hjelp, så finnes det masse steder å få hjelp der ute da.
Ja.
Og man kan kanskje føle på en skam, og det har vi snakket om også mange ganger her, folkens, men det der at det som gjør det så vondt og vanskelig når du strever med noe hjemme med barnet ditt, er at du føler deg så alene.
Mm.
Og så sitter det tusenvis av andre foreldre og føler på de samme tingene, du bare vet ikke det. Og det finnes mennesker, ikke sant, som jobber med dette, som Per Martin da, som har kompetanse og vet hvordan man kan løse det.
Mm.
Og så kan det være en kamp kanskje å komme til riktig instans. Det er den første til å anerkjenne, det vet jeg. Dere sender meg meldinger og forteller meg om det.
Mm.
Ingen kommer og banker på døra di, på en måte. Hvis ikke, man må ut og be om den hjelpen da.
Det er det man må. Man må ta initiativ selv, ja, for å komme seg et eller annet sted. Og fastlegen er kanskje det som man alltid kan gå til. Alle har en fastlege,
ja,
som bør ha informasjon om hvilke tjenester som finnes. Jeg har lyst til å si en ting til også, fordi du tar opp skam.
Ja.
Det er jo kanskje en av de mest destruktive følelsene vi kan kjenne på.
Mm.
Fordi det er så ødeleggende at det går innover, og det truer på en måte vår plass i fellesskapet da. Og vi kan bruke mye av, eller alt det vi har snakket om i dag egentlig på oss selv.
Ja.
Det, å, ikke sant? Det å validere seg selv, det å møte seg selv på følelser og tenke, ja, det er jo kanskje ikke så rart da, at jeg skammer meg når jeg har et barn som oppfører seg på den måten, og jeg prøver så godt jeg kan, så får jeg det likevel ikke til.
Mm.
Det er jo kanskje akkurat den følelsen man får da. Og likevel så vet jeg jo at det er ting å gjøre med det. Og selv om jeg ikke har lyst, så kan jeg gjøre det likevel.
Ok, jeg skal prøve meg på en oppsummering. Det er nesten en umulig oppgave, føler jeg, i denne episoden. Men jeg prøver likevel. Det er sånn at sinne er en del av oss, alle sammen, voksne og barn. Vi er programforpliktet til å bli sinte når noen krysser eller tråkker over våre grenser. Det er ikke alltid så lett å forstå hvorfor andre mennesker blir sinte. Og derfor kan det være vanskelig å håndtere det. Men hvis barnet ditt er sinna, så er barnet ditt sinna enten du synes det er rimelig eller ikke. Og det viktigste, du kan se på det som en anledning til, hver gang barnet ditt har en overveldende følelse og gjerne da sinne, anledning til å vise og lære ungen din at det er greit å være sint. For det er fint for barnet ditt, og veldig fint for alle mennesker å lære å tåle sine egne følelser. Og da, for at barn skal lære seg det, så må vi vise dem at det er ok. Det betyr ikke at de trenger å få viljen sin, men når barnet ditt blir sint, stoppe opp ved å innta perspektivet til barnet. Trenger ikke å være lenge, men for en liten stund, og se hva som skjer hvis du skjønner på ordentlig hvorfor barnet ditt blir sint. Jeg tror at hvis du som meg prøver det, så kan du komme til å få et litt sånn eureka-øyeblikk. Fordi det er pussig hvordan barn da kan roe seg bare ved å bli forstått. Og så kan dere gå videre i livet, og det er du som bestemmer, for det er du som er voksen. Men da har du ikke bare nailet én ting, altså kommet dere ut av døren da, hvis det er det som er problemet, du har nailet to ting. Du har både startet dagen med å lære ungen din å tåle sine egne følelser, og dere har kommet ut av døren, så da får du double win som forelder.
Forhåpentligvis da.
Forhåpentligvis.
Mm.
Og så er det at hvis du gjentatte ganger holder på med dette, synes det er problematisk, og ikke får det til, så kan det hende, eller at barnet ikke endrer adferd, så kan det hende at du skal kikke litt på hva det du gir oppmerksomhet til. Og om det noe du kan flikke på, det sånn at barnet trykker på knappen og så får du kakao? Ikke sant? Det det at, at denne kjipe adferden her fører til at det blir sånn som barnet vil uansett? Da det jo ting der du kan velge å endre på som voksen, og det kan føles rart og vanskelig I starten det, men det kan også være veldig effektivt hvis det sånn. Men da må du huske den første punktet her som Per-Martin var opptatt av, og validere først. Og så vil jeg bare si, du kan få legge til noe, Per-Martin, men dette vanskelig materie. Det alle foreldre tror jeg føler på det her, på den ene eller andre måten, uansett hvor selvsikre de inni seg, så vi alle sammen enige om at vi ikke nailer ting til enhver tid. Så hvis du trenger hjelp, så det på en måte så lite skamfullt som det kan bli å be noen, om det på helsestasjonen eller I barnehagen, om det en lærer du kjenner, om det at du vil gå til fastlegen og ta en runde på det. Hvis du sitter med en usikkerhet, så det liksom, please ask for help. Fordi jo flere som ber om den hjelpen, jo mindre fester det seg inni deg og blir noe som kommer til å vare da. Vær så god, Per-Martin. Hva vil du legge til?
Og jeg glemte noe veldig viktig på kakaomaskina.
Ja.
Og det jo at når man slutter å gi kakao, så nesten alle barn tester ut grenser og eskalerer adferden til å begynne med. Extinction burst kaller vi det.
Og det trykker hardere og hardere på knappen, liksom?
Ja, og begynne å riste I kakaomaskina, begynne å sparke på den. Og det kan man gjøre, kan barna også gjøre. Begynne å true, for eksempel, når foreldrene ikke hører, ikke gir deg det du har lyst til. Begynner å knuse tallerkener og så videre. Hvis man gir etter da, og begynner å kjefte og mase, så lærer barna at, ok, så jeg må ta I mer.
For å gjøre. Nei.
Ja, ikke sant? Så det viktig at hvis man velger å gjøre det her, velger å overhøre, så må man stå I det.
Og så tenker jeg det viktig, og du skal ikke overse barnet. Det en veldig viktig distinksjon, ikke sant? Du skal ikke på en måte bli cold som stone face og gå din vei. Det handler om at akkurat den adferden skal du overse, den slamringen med dører eller den skrikingen eller noe sånt. Mm. Akkurat som du skal klippe det ut av det som skjer hjemme. Og så med en gang barnet snakker til deg en roligere måte, så du tilbake.
Da du tilbake. Og så det noen ting man må ta tak I, ikke sant? Mm. Hvis barnet holder på å skade seg selv, hopper ut av vinduet liksom, I tredje etasje, eller begynner å skade andre, eller tar fram kniv, eller begynner å skade på en måte de dyre maleriene og sånn, så må man stoppe det. Men da det også viktig å beholde roen da. Og fysisk stoppe barnet, men ikke med vold, eller ikke med å ta I veldig, ikke med makt, men å kanskje holde fast. Så det jo noen ganger det også nødvendig. I hvert fall mange av de barna som jeg møter da, så det helt nødvendig at det kan eskalere såpass langt. Og så har jeg lyst til å legge til en ting til også, og det dette med sinnefølelsen. Vi har jo, den tillatt, og den akseptert, og den sunn. Alle må ha sinnefølelsen. Vi kan ikke på en måte klippe den ut av livet. Vi vil jo at barna våre skal klare å sette grenser, si fra når noen andre tråkker over grensene våre.
Sinne kjempeviktig.
Og forsvare oss når vi blir truet eller angrepet.
Men sinnefølelsen ikke noe farlig. Det jo hva du gjør med den, ikke sant? Sånn at følelsen jo, som jeg sa, det jo det du, som skjer inni kroppen din.
Yes.
Og den kan bølge over oss alle sammen uten at du trenger å rope eller klikke.
Mm.
Så det det som liksom, det en stor forskjell da, mellom følelsen og hvordan du reagerer på den. På måte.
Absolutt, og akkurat den der verbale utageringen mot foreldre, tenker jeg at de fleste foreldre kan overse. Det å bli truet, eller det å bli kalt verdens verste mamma, og så videre.
Ikke, ja, vi rause på den der. Ja,
ikke reagere så mye på den. Hvis de begynner å plage, mobbe og erte søsken, så det en adferd som må stoppes. Man må gå mellom, eller skjerme den andre.
Ja.
Eller ta barnet ut av situasjonen. Eller den
Men andre vi skal tåle en støyt selv, det du sier?
Ja, absolutt. Det tenker jeg.
Mm. Hvis det sånn at mange sitter nå og bare enten forvirret eller med spørsmål, helt konkret om det som foregår hjemme hos dere, eller andre ting dere lurer på og vil at Per-Martin skal svare på, så får du bare sende dem til meg, så kan jeg ringe til deg, Per-Martin, så får du komme tilbake.
Jeg kan komme hver dag, ja.
Det kjempekoselig, spesielt fordi du gir meg masse ros. Det veldig koselig.
Jeg gjør det bare for å få lov til å komme tilbake.
Ja, bra. Det fungerer veldig godt.
Det positiv forsterkning.
Ja. Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet.
Takk for meg.
Altså, folkens, jeg må bare innrømme at jeg synes det så fascinerende, den der informasjonen om at det å føle en følelse og å reagere på den, ikke det samme. Jeg mener at det burde vært VG-oppslag, at liksom, du har lov til å føle hva du vil, å være sint, eller å være trist, eller å være glad for den saks skyld, det kan du føle inni deg, 100%, når du vil. Du bare trenger ikke å reagere på det. Det synes jeg helt sykt at ikke vi har fått det inn fra barns DNA. At det så sammenkoblet, for det skaper jo sånn her emosjonell forstoppelse. Ikke sant? Det ting, følelser bare skal egentlig gjennom systemet vårt, akkurat som mat skal gjennom systemet vårt. Så det så koko at vi ikke, av ulike grunner ikke slipper dem til. All den tid, selve følelsen i seg selv, ikke jo noe farlig. Det ubehagelig å ha det dritt, det ubehagelig å være sinnet inni seg, det synes i hvert fall jeg. Det ubehagelig å være lei seg og fortvile og sånn. Men hvis jeg hadde bare liksom visst at følelsen bare inni kroppen min, den fører ikke nødvendigvis til noen ting for noen rundt, eller sant, trenger ikke å henge sammen med at jeg klikker på bilisten ved siden av, liksom. Så den jo mye mindre farlig. Så jeg, hei VG, hvorfor skriver dere ikke mer om det? Jeg mener det. Jeg føler at det sjuk viktig info. Det bra at jeg kan finne ut av sånne ting da, i denne podcasten her. Tusen takk for at dere fortsetter å tipse meg om temaer jeg bør ta opp. Fortsett med det. Send meg meldinger i inboxen på Instagram. Hvis det sånn at du har gjort det, og ikke fått svar, og sitter og tenker sånn, men Thea, det har jeg jo prøvd. Ja, men da det fordi jeg bare et menneske som glemmer ting, eller at temaet ditt står langt nede på listen, og da skal jeg gi deg et kjempegodt trikk som fungerer. Det masing. Bare mas på meg. Ikke bli sur på meg, men bare mas litt. Du kan godt bli sur på meg, men det hjelper ikke at du bare blir det. Du må også mase. Da kan jeg bli minnet på ting, og så gjør jeg det kanskje fortere, eller jeg har en god grunn jeg kan fortelle deg til hvorfor det ikke blir, eller noe sånt. Men fortsett med det, for dette her, folkens, denne podcasten et gruppearbeid. Alle må bidra. Ok, til neste gang, føl på alle følelsene dine, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til!
Produced av Klinge.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.